habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen isniina bisha January waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana. Waxaa halkan kaga daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Xasan.
qodobadan barnaamijkeenna fiidnimo idinku hayno waxaa dhegeystayaal ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaalada Qandala ee gobolka Bari.
In badan oo kamid ah daraasad wadagana balanaya in isbiirtay, in badan oo kale waxaan rajaynaynaa inay soo diraan oo ciidamada soo galaan markay nimankaasi qaban sii joogi doona Puntland ama ku sii noolaan doona Qandala doona insha Allah.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dhegeystay 12 musharax oo u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka.
waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo dalkeenna meesha uu marayo dhinaca afriga. markaa fiirisid
su-aal mas-uul walba intii uu hayay xilka qaran muxuu ku sifooday, miyuu ku fasilmay xilka, mise uu ka soo baxay?
waxaan ku kalsoonahay inaan qayb firfircoon ka geysan karo fududaynta.
waxaad sidoo kale maqdul doontaan xubintii qurbe tiitooda gaaban iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka kooban. dowladda Shiinaha ayaa isniinta maanta sheegtay inay kasoo horjeedo wax xiriira oo dhex mara saraakiisha Taiwan iyo Maraykanka, maalin kadib markii madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott iyo Ted Cruz oo mudan aqalka sanadka ka tirsan oo gobolkaasi laga soo doorto. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lu Kang ayaa warfidiyanada u sheegay in dowladda Shiinuhu ay kasoo horjeedo dhaqdhaqaaqyada lagu faragelinayo laguna dhaawacayo xiriirka labada dal ee Shiinaha iyo Maraykanka. kulanka ayaa ka dhacay magaalada Houston ee gobolka Texas, halkaas oo Missisai ay uga sii gudbayso dalalka bartamaha qaaradda Ameerika ku yaala. Senator Ted Cruz ayaa in yar kahor intii uuna kulanku dhicin sheegay in wafdiga xubnaha Kongareska ee Houston ay heleen warqad qunsuliyadda Shiinaha ka timid oo xubnaha ka codsanaysa inaanay kulankaas ka qaybgelin amaba la qabanin. Senator Ted Cruz ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in jamhuuriyadda Shiinaha dadka looga baahan yahay inay fahamto in Maraykanku uu go-aanada dadka uu la kulmayo uu u qaato si isaga maslaxadiisa ay ku jirto. waxaa intaasi ku daray in Shiinuhu uuna Maraykanka siinin xaqa fiitooga si Maraykanku uu wax uga yidhaahdo dadka Shiinuhu uu la kulmayo. waxa uu yidhi, waan sii wadaynaa cidda aan doono inaan la kulanno, kuwaas oo ay ku jiraan madaxda reer Taiwan. Senator Ted Cruz ayaa sheegay in ujeedada wadahadalka ay ku jirtay kor u qaadida iskaashiga dhaqaale ee Shiinaha dhexdeeda Maraykanka iyo Taiwan.
waxaa sii kordhaysa xiisada u dhexaysa Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabinayso gantaalada qaaradaha isaga goosha. axadii shalay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku dhawaaqday in ay xilli kasta tijaabin karto gantaalada isaga kala gudba qaaradaha, sida laga soo xigtay afhayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa qariyey. xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter oo arintaasi ka jawaabayey ayaa sheegay in arintaasi ay halis ku tahay Mareykanka, islamarkaana aanay meesha ka saaraynin inay qaadi karaan tallaabo militari oo ay ku soo ridaan gantaaladaasi haddii ay u soo jahaystaan dhinaca Mareykanka ama wadamada ay isbahaystaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka hadlay natiijada kasoo baxday baadhis ay sameeyeen hay-adaha wardoonka Mareykanku, taasoo ku aadan faragelinta Ruushka ay doorashooyinka Maraykanku sameeyeen, ayaa sheegay inay suurtagal tahay in arrintaasi ay mar kale dhici karto. Obama ayaa sheegay inay muhiim tahay in golaha wakiilada Maraykanka iyo madaxweynaha la doortay ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan in Ruushku faragelin ku sameyn karo doorashooyinka Maraykanka. qayb ka mid ah warbixinta ay diyaariyeen hay-adaha sirdoonka Maraykanka ee lasoo bandhigay maalintii Jimcihii ayaa si gaara farta ugu fiiqday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo ay sheegeen inuu amray tallaabo lagu farigelinayo doorashada Mareykanka.
Marka military oo uu leeyahay Mareykanka ayaa rasaas digniin ah 3 goor ku riday marka laga leeyahay dalka Iran oo maray meel ku dhow xad istaraatiiji aha isla markaana muhiim aha xadii shalay sida laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in 4 ka mid ah maraakiibta xugaga ilaalada kacaanka Islaamiga ah ay ku soo dhawaadeen markabka military ee USS Mahan isagoo si xawli ah ku socday markii uu markabka military ee burburiyaha ah uu rasaasta ku riday. Arrintan ayaa ka dhacday biyaha istaraatiijiga ah kaasoo u dhaxeeya gacanka Amaan iyo gacanka Bershiya. Mas'uuliyiinta Mareykanka kuwaasoo si hoose oo sir ah kula hadlay wakaaladda wararka ee Reuters iyo CNN ka ayaa sheegay in doomaha Iran aanay ka jawaabin codsiyadii loo mariyay raadiyaha ee u sheegayay in ay xawliga yareeyaan.
Nimoonaasten markala dhigisteel dhamaantii baalkad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Puntland Dr. Abdulwali Maxamed Cali Gaas ayaa galabta gaaray degmada Qandala ee gobolka Bari oo dhowaan ciidamada Puntland ay kala wareegeen maleeshiya sheegatay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ee ka taliya qaybo ka mid ah dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Madaxweynaha Puntland ayaa socday dhinaca badda oo qaatay 3 saacadood ku tagay magaaladaas si uu u soo eego xaaladda magaalada kulana la yeeshay saraakiisha ciidamada. Wariyeena Faadumo Yasiin Jaamac oo kamid koox wariyaal oo magaalada tagay ayaa wareysatay madaxweyne Gaas.
Booshadii la xiriirtay kurgalid xaaladda dhabta ah ee magaaladan. Magaalada waa magaalo qadiimi ah, magaalo taariikhi ah, waa magaalo ku dheer Puntland. Magaaladan waxaa nasiib darro qabsaday mar fogeyn nimo kale oo Daacish shuruudayaasha ah. Aad u haraag oo halkay dadkii meeshan deganaa aad u dhibaateeyay. Dadku dhib badan kala kulmeen. Walaalaha xoreeyay ciidamada gargaarka Puntland ayaa ka xoreeyay. Wax la qabtay iyo wax la qabto iyo waxa dafakaday oo meelahaas u cararay weeye. Marka dadkii loo yimaado oo la ogaado baahiyahooda iyo dhibti gaartay, way muhiimad ugu yeelanayaan hadda magaalada.
Magaalada dagaal kama dhicin marka laga reebo meel konton iyo sadex kilomitir ay jirtaa. Dad kamida islaamiyiinkana lama qaban. Marka xagee baa isleedahay in ku sugan yahay madaxweyne?
Magaalada waa la qabtay, islaamiyiin badan waa la qabtay, waa hayna qaar soo dhiibay iyo qaar la qabtay, intaba waa ay jiraan. Magaalada dabcan markii ay arkeen inaysan ku deegjoogka inuysan haysan karin ayay ka dhexeen oo ka carareen. Laakiin meelaha ka dheereen magaalada ayaa dagaalo ka dhaceen. Dadba qaar loo leeyahay lagu laayay hub iyo saanad iyo raashin iyo qalab kale agab kale. Markii horeba in badan kamid ka balanqaysteen magaalada ayaa laga soo qabtay iyo gawaari abdawaad adunaa waaktimaas maamul dadkii meesha yimid oo waa ad aragtay saxaafada ayaa loo soo bandhigay wixii laga qabtay iyo qaabkii cidmada ay u shaqeeyeen. Laakiin waxa ugu weyn waxa weeye magaalada markay yimaadeen ninkaa dibdibo degeysteen. Galabta maanta waxaan soo maray magaalada. Magaalada maanta soo maray magaalada qaybo badan ka mid ah. Waxaa soo maray MCHK magaalada caafimaadka oo ay daawadii ay burburiyeen. Talaagadii ay xabad la dhaceen. Soolarkii saaraa oo nalka ay xabadeeyeen oo ay baadiyeen. Marka marka niman dib iyo dhibaato inay geystaan mooye wanaag waxa wanaag in aan lagu arag weeye. Meelo kale oo badan oo kale waa ay bira la qaysteen. Stationkii boliiska waa tagay meelo aad aragtay oo albaabadii kala baxeen oo ay burburiyeen. Marka dhibtaas badan ayay magaalada u geysteen, dadku ayay ka kaxay, dadba way dhibaateeyeen. Marka dad in la ogaado magaalada dib loogu soo laabto, dadka dib loo soo celiyo, iskuuladii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo dib loo furo, dadkii nolosha caadiga ahayd magaalada ay ku soo laabato.
Madaxweyne magaalada waxa muuqata meeradii ganacsiga iyo guryihii deegaankaba in laga soo noqday, laakiin goobii waxbarashada iyo caafimaadka ayaa maqan. Marka maxaa idinka qorsheysa?
Waa waajib waana siibay amar wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka iyo qeybihii kale ee arrimaha bulshada iyo amnigaba in ay magaalada yimaadaan. Magaalada ciidan baa joogi doona, ciidan kale oo rajaynaya badda ayaa iyana soo degi doona. Magaalada xarunta magaalo istaraatiijiga weeye, magaalada u meelaha uu kheyraadka badan markay ka mid tahay oo dee kalluunka ugu badan ee Puntland meelaha uu kasoo baxo ayay ka mid tahay. Magaalo wax soo saar fiican la weeye, magaalo ganacsi oo dadkeedu ay cadaalad fiican leeyihiin weeye. Waxaan rabnaa intaas oo dhan magaalada in looga faa'iideeyo oo magaalada magaalada nolol leh ay noqoto amni ah insha Allah.
Madaxweyne, ugu dambeyntii magaalada Boosaas wax ka dhacay dilal agaasnimo madaxtooyada kaliya kuxigeenka ciidanka dadkii falka ka dambeeyay ciidamada booliiska ama amaanku gacanta ku soo dhigay.
Rajooyin badan ayaa hadda mar rabaan ka warala ka hordhaca arrintan. Markaan u sheego waxa weeye, Boosaas magaalo amni ah weeye, waxaa adduunka meelaha kale oo hadda aan soo aragnay ka dhaca kama dhacan. Sababta loo qariishayo oo dadka oo yaaqay waxay magaalo amniyeed wax yar ka dhacaan, ducadadku waxay ogleeyihiin waxba dhacay. Laakiin magaalo maaba qarax ka dhacayo ama dul ka dhacayo ama shilo ka dhacayo hadde lagama hadlo waxa Boosaas amni weeye. Ciidamada waa shaqaynayaan hawsha iyadaana waxaan rajaynayaa inuu guuleysan doono. Aan ka hordhaca hadda ma rabo, laakiin si fiican baa leenahay dadka dhibtaa geystay in lasoo qabto amniga maxkamada la kor keeno waa jaadkan la mariyo insha Allah.
Ugu dambeyntii waxaa sheegay in islaamiinta meelo ka baxsan markii magaalada Qandaro la qabtay uu dagaalku dhex maray ciidamada Puntland. Puntland ma ka baxeen mise iminka way joogaan meelo ay ku harsan yihiin?
Horta ereyga islaamiyiin yaana oranaya dabankaani waa hadday usoo dhawaadaan khawaarijiin weeye, waa dad aan islaamnimo shaqo kulahayn weeye, dib islaamna u taagan, dad inay gowracaan, dad inay laayaan, dad inay dhibaateeyaan. Dadka magaalada biyihii ka gooyey oo abseecheriye kastay oo aba gubay aba yani saaf ibra la qaystay nolol aan cidna u ogolayn weeye. Marka islaamnimo diinta islaamka magac xun ayay usoo jiideen mooyaane wax waraado ay sameeyeen ma jirto, wax khayraadoba ay ummadda u leeyihiinna ma jirto. Loo wararsan weeye ilaahay waxaa ka rajeynaya inuu soo hanuuniyo oo wanaagga tuso. Marka in badan oo ka midan waa dhigay toola socota, qaarna waa la qabtay, qaarna waa isdiibeenba aabada ay soo diibay. In badan oo ka mid ah deeraa tobani gana malaliyay in isdiibtay. In badan oo kalena waa rajeynaynaa inay soo diibaan oo ciidamada soo galaan. Marka nimankaasi qaban sii jooga doona Puntland ama ku sii noolaan doona ma noqon doona insha Allah.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo u warramay wariyaha v o da iyagoo labadooduba ku sugnaa magaalada Qandala ee gobolka Bari.
Fidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa shalay dhageystay khudbadaha musharaxiinta u tartamaya guddoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Maanta ayuu mar kale baarlamaanku dhageystay khudbadaha musharaxiinta u taagan guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta waxa ay dhageysteen 10 musharax oo isu soo taagay qabashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan inoo soo diray.
10 musharax oo isu soo taagtay qabashada xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa maanta ka hor hadlay golaha shacabka iyagoo hadal jeedin ka sameeyay la xiriirta waxay qaban doonaan 4 sano soo socota haddii loo doorto kursigaasi. Xildhibaanada musharaxiinta ka hor hadlay golaha shacabka ayaa dhammaantood ka mid ahna la dagaalanka musuqmaasuqa, xoojinta amniga iyo la shaqaynta guddoonka baarlamaanka loo dooran doono. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo u tartamaya ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa hoosta ka xariiqay haddii loo doorto kursigaasi intan koowaad wax ka qaban doono ay tahay dhammaystirka dastuurka hadda yaalla iyo helidda shuruuc loo dhan yahay taasi oo ka dhexaysa dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulada hadda ka jira Soomaaliya.
Waxaan xadiisinayaa sharci dejinta kaliya intii xurmada aan qaadanay waxay jiray haddana lagumaa taagan dastuur dhammaystiran oo Soomaaliya ku wada raacday inuu ka jirin. Mar walba dastuurka waxaa u taagnaa qodobo isku hor imaanayo iyo awoodo kala qeexayo. Haddii aan fursad u helo inaad ii ogolaataan inaan ka mid noqdo guddoonka, waxaan xaqiijinayaa haddii aan ka noqdo dastuur loo wada dhan yahay laisku wada afgartay lagu mideeyey dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada Soomaaliyeed oo cod loo qaado imakaana Soomaaliya ay ku wada kalsoon tahay inaad soo dejin haddii la raali ka noqdo subxaana watacaala.
Xildhibaan Cabdullaah Good Axbar oo ka mid a musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka ku-xigeenka labaad ayaa xusay haddii loo doorto kursigan wax ka qaban doono masuqmaasuq baahi oo ka dhex jira hay-adaha dowladda iyo xaqiijinta amniga. Xildhibaanada kaasoo xusay in baarlamaankii 9 xildhibaano badan oo gudanaya waajibaadka baarlamaan la dilay.
Waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo dalkeenna meesha marayo, dalkeenna meesha marayo dhinaca amniga markaa fiirisid waxaa kaga qabtaan inaana xuduudadeena iyo caasimadeena midnaba amnigeeda aana sugi karin. Waxaa la socotaan in cadowgu uu meel walba lagu daadsado
أبد السنة يتوضع وعن نفس أتام يا حمر إنماعي والبابا طرح الكالية هاي عندما أنا أعطي كل المين أن كل من نفسه هذا أن نتبرد هذا وعن نفس أتام إدريس الشعي إن أبني بينا أن كاكال من سنة نبدأ بير وطريقة نكده وعن نفس أتام إن عندما بينا إذا كان اثنين إذا كان اثنين مرحبا قال كيف الله استعمال إذا نفسه كده إلا بغال الدنيا إذا كده غالان وعجائب هذا أذكري سينا سينا بسم مكان ويجيه وما أنت مكان وقرحية ما ملد أهل بحين ويجيه رسوحا كسوقك هذه البلقيات مركب بوليس كاجو يمن يتيجا يدي سوقك كلام وان بلاني سوقكان يكون سيدي سوقكان يسوق سوقكان برك سوقكان إذا وحان حاسة بيسوقا إنا سهمتان هوسا قرن كان يفرطهارو
xiliban mahad abdullah awad oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyo kursiga maanta loo tartamayo asagana marka la rajay kaga jirta qabashada kursigan ayaa xilibanada golaha shacabka weydiyay su'aal ahayd
su'aal masuul walba intii uu hayay xilka qaran muxuu ku sifooray miyuu ku fasirmay xilka masuul ka soo baxay masuulkii xilka lagu aaminay ku fasirmay waxa lama huraan ah in lagu bedelo qof dhaama oo leh karti iyo hufnaan ka sarreeya sidoo kale mas-uulkii ay u muuqato inuu ku dadaalay ka soo dhalaalidda xilkii ammaanada ahaa ee loo dhiibtay fursad kale ayaa la siin karaa in lagu sii aamino xilkaasi qaran
tobanka musharax ee u tartamaysa qabashada xilka ku-xigeenka labaad waxaa ka mid ah hal haween oo keli ah taasoo lagu magacaabo xildhibaan Maryam Axmed Haaruun waxayna xustaa haddii loo doorto kursiga baarlamaanka ku-xigeenka labaad ilaa wax ka bedeli doonto hanaanka maanta uu ku shaqeynaya baarlamaanka iyadoo xustay inay ku dadaali doonto xuquuqda xildhibaanada
mudanayaal iyo marweyneyn waxaan ku kalsoonahay inaan qayb firfircoon ka geysan karo fududaynta gudashada dowrta iyo waajibaadka tafsiiriga ah ee ay naga wada sugayaan ummadda Soomaaliyeed iyo ka hortagga in Soomaaliya noqoto imaaraado kale oo qodan lana soo geliyo Soomaaliya in mid kamid ah oo ku shaqeeya nidaam federalism ah oo casri ah.
Intaan ku sugnaa gudaha xarunta golaha shacabka waxay inay qabanayeen inta badan xildhibaanada oo olol siyaasadeed ka sameeyay gudaha baarlamaanka waxaana yaraa isdhageysiga iyo dareenka loo hayay 10 murashax ee maanta hortagtay golaha shacabka iyadoo xildhibaanada intooda badan ay soo wadan xusuus qor waxyaabaha ballanqaad ee ka soo baxay afka musharaxiinta Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
nimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal danjiraha maraykanka oo fadhiya waa danjiraha maraykanka ee fadhiya dalka Djibouti Thomas Kelly ayaa soo gabagabeynaya shaqadii uu maraykanka uga hayay dalkaasi Djibouti xalay xaflad lagu qabtay magaalada Djibouti taasoo lagu soo gootinayay danjiraha wariyaha VOA Ramadan Muse ayaa warbixinantaasi ka hadlaysay noo soo diray
danjiraha maraykanka u fadhiya Djibouti Thomas Kelly ayaa habeenimadii xalay ku qabtay guriga uu degan yahay xaflad sabootina isagoo soo gabagabeeyay hawlihii safiirnimo ee uu maraykanka uga hayay Djibouti xaflada waxaa lagu marti qaaday mas'uuliyiin kala duwan iyadoo ambassador Thomas Kelly danjiraha maraykanka u fadhiya Djibouti uu sheegay inuu qalbi wanaagsan iyo farxad kaga tagay Djibouti
j'ai une esprit contente pour tous les progrès que nous avons fait entre
qalbigaygu waa mid aad u wanaagsan marka aad eegto dhammaan horumarka aanu ka gaadhnay xiriirka Djibouti iyo Mareykanka Djibouti waxaan la leenahay iskaashi ballaadhan dhammaan dhinacyo badan dhinaca militariga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyadoo arrimahaasu ay ugu dhaliyaan farxad iyo bogaadin laakiin dhinac kalena waxaan qabaa xoogaa muruga waayo waxaan durba dareemayaa inaan iska noqday oo aanahay qof reer Djibouti ah waxaan aqoon u leeyahay dhulka Djibouti bilmatal degmooyinka jasiiradaha todobada walaalaha ee Sidfreer loo yaqaan harooyinka lakca cabe iyo casaal iyo degmada casamo oo ah goobta ugu cagaarka badan jibuuti jibuuti waan jecelahay hase yeeshee waxaan aad u sii jecelahay waa shicibka reer jibuuti oo ah run ahaan shicib qiimo leh waxaan u rajaynayaa rajo wanaagsan dhammaan saaxiibaday reer jibuuti waanan soo noqon doonaa sanadada soo socda si aan u arko horumarka dalkan agaasimaha xidhiidhka labageesoodka ee wasaaradda arrimaha dibadda jibuuti yaasiin xuseen ducaale ayaa iga waramay xidhiidhka wanaagsan ee u dhexeeya jibuuti iyo maraykanka
safiirkii maraykanka ee tom kerry soo gabagabeynayay maaragtay hawshiisii uu ka qabanayay jibuuti isagoo matalaya waddanka maraykanka markaas maanta waan soo bootiyeynaynaa wuxuu laba sannadood iyo barbuu nala joogay annaku haddaan wasaaradda arrimaha dibadda nahay si fiican baan iskula shaqaynay howlo badan baan isla qaada dhignay oo isagoo soo sheegay markuu ka hadlayay maaragtay hadalkii uu ka soo jeediyay iminka waxaa weeyaan cilaaqaadka jibuuti iyo xidhiirka jibuuti iyo maraykanka waxay ku salaysay xidhiir adag oo ku salaysan maaragtay iskaashi istraatiijiyeed oo doonaya inuu maaragtay waddanka iyo geeska africa oo dhanba lagu daboolo nabad iyo maaragtay wada shaqayn iyo horumar marka anaku waxaan leenahay de maanta waxaa weeyaan hawl fiican baad qabatay ede insha allah si fiican bay labada waddan isaga isu shaqayn doonaan
daahir axmed faarax oo ka mid a madaxda mucaaridka siyaasadda jibuuti ayaa isna wax iga taabtay xidhiirka ay wadaagaan mucaaridka iyo maraykanka
waa run caawa halkani waxa aanu imiday inaan sii sabootiyo ka mid noqdo mas-uuliinta sii sabootiya ee safiirkani tom kelly oo ay ka dhammaatay hawsha halkan uu ka hayay saad ogsoontiinba safaaradda maraykanku waa safaarad weyn weeyaan cilaaqaadka jibuuti iyo maraykankuna waa cilaaqaad muhiima ballaadhan geeso badan la weeyaan dabcan mas-uuliyiin siyaasadeed haddii aan nahay dee waan safaaradda xidhiir baan leenahay safaaraddu dee waxay u joogtaa danaha maraykanka annaguna danaha dalka iyaga ayaan maxaa hedanayaan dee u adeegnaa kolka laakiin dee danahoogiyo danaha iyagu way inay lays ogolaysiyo weeyaan waxyaalahaan ka sheekaysano weeyaan mucaaradkuna dee ma aha maxaa hedan wax cirka ka soo dhacay waa dad muwaadina weeyaan wanaaga dalkoon bay doonayaan sida ay muxaafadku ugala sheekaysanaa arrimaha jibuuti man anaguna ula sheekaysanaa si dalka loogu soo dabaali lahaa xoriyad amba dimuqraadiyad maxay ahaydeen dood caafimaad qabtaa doorashooyin xoro xalaala wax waloo dee dal adduunka ka midaba ugu baahan yahay oonan laga maarmi karayn kolkaa waa ka shucuurteedu dee waa shucuur iska wanaagsan weeyaan waa mas-uul soo shaqeeyey jibuuti ka soo shaqeeyey waxaan leenahay dariiq wanaagsan baan ka leenahay hawl siduu hadeer noo sheegayey hawl kale oo ka dugan hawshii ilaa haadan soo hayay ayuu haddeeto lagu tallaabsan doonaa shirkad baan u shaqo tagayaa buu yidhi dee waxaan leenahay dee dariiq wanaagsan baan leenahay
rabadan muuse v o a jibuuti
labaatankii sano ee lasoo dhaafay meelaha burburku uu saameeyey soomaaliya waxaa ka mid a hanaankii waxbarashada iyo qiimeynta heerarka kala sarreynta tacliinta sare iyo barayaasha macalinka haysta shahaadada heerka koowaad iyo heerka labaad ayay si sahlan loogu yeeraa brofesor taasi oo culunta cilmiga aysan qabin una baahan waqti amaba darajo taa ka fog haddaba jaamacadda muqdisho ayaa dhowaan waxa ay dallacsiin u samaysay 9 xubnood oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda waxaana markii ugu horreysay 3 macalin oo ka mid ah jaamacaddaasi ay noqdeen brofesoro wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulleh ayaa ka wareystay waxa baraha looga baahan yahay si uu u gaaro darajada brofesornimada waxaana uu ka wareystay brofesor liibaan ciise oo ah madaxa daraasaadka sare ee jaamacadda muqdisho
markuu b h d-ga sameeyo oo masterka kadib oo 3 sano kale ama 4 sano uu sameeyo oo uu buuggiisii difaacdo oo guddiga hortooda lagu siiyo qofkaas darajadu doonaba ha ku qaatay b h d uu qaato ayuu wuxuu noqonayaa doctor doctorka kolka uu noqdo waxaa usii bilaabmaya marxalad la rabo cilmi baarista inuu xoog u dhexgalo oo aragtidii marka uu soo saarayay cilmiga inuu wax ku daro ama aragtiyo badan uu ku daro majaalka uu takhasuskiisa ah inuu bilaabo. Markaasaba waxaa laga rabaa muddo ayaa la qabanayaa. Muddada markuu doktorka noqdo oo bara jaamacadeed uu noqdo ilaa 5 sano ugu horeeya waxa uu noqonayaa assistant professor, yani ama caawiye professor ayuu noqonayaa. Waxaa laga rabaa muddadaas in uu cadad oo cilmi baaris ah inuu sameeyo ugu yaraan 3-4 buu sameynayaa oo cilmi baaris ah. Cilmi baaristaas oo lagu fidiyo joornaalo la review gareeyay ama joornaalo gudiyo cilmiyeed yani leh. Marka uu ku guuleysto oo lasoo nashriyo oo la ogolaado ayuu kadib wuxuu u gudbayaa 5 sano kadibna la eego hawsha hawlkarnimada jaamacadeed uu sameeyey ayuu wuxuu u dalacayaa marxaladda kale oo la yiraahdo associate professor ayuu u dalacayaa oo isaguna afka Soomaaliga ilaa iyo hadda uusan ku lahayn eredixin uusan ku lahayn laakiin associate professor ayuu u dalacayaa. Associate professorkaas isagana waxaa laga rabaa muddo ugu yaraan 5 sano ah inuu joogo ama ka badan 5-6-7 isagoo la eegayo cilmi baarista inta uu ka geystay, marka imisa ama buug inuu qoro ama cilmi baaris kale oo uu kaga qayb galo joornaalo cilmi ah, inuu kaga qayb galo konferansiyo caalami ah, uga qayb galo shirar caalami ah. Kuwaas ayaa loo qiimeynayaa cadadii loogu talagalay hadduu gaaro gudiyadii qiimeynta iyo golayaasha cilmiga ee kala duwanaa jaamacadda amaba jaamacad kale, jaamacaddii nafteeda ama jaamacad kale ayaa arintaa u ogolaanaysa. Taas ayaa markaa kadib wuxuu u gudbayaa, markii loo qiimeeyo wuxuu u gudbayaa darajada professor ama full professor ama professor buuxa ayuu u noqonayaa. Marka waxaa u dhaxeeya markii jaamacadda uu ka baxayo ilaa marxaladda doktoraaga ama PhD full professor uu noqonayo wax ku dhow 20 sano camal ku dhow ayaa noqonaya. Marka waa heerka jaamacadeed, heerka cilmi baaris ayayna ku xiran tahay.
Marka professor waa fursad intaas leegay leedahay. Dhawaan waxaa sameysan dalacsiimo macalimiin ka tirsan jaamacadda Muqdisho ama maaragtay dhakhtar ama professor ama caawiye professor, sidee bay ku timid, maxay ahayd ujeedada kale leedahay?
Runaanti waxay ahayd jaamacadda mar walbaba inay ujeedadeedu ay ahayd macalimiinteeda inay dallacsiiso, macalimiinteeda inay xagga cilmi baarista iyo tayeynta iyo in waxyaalaha lagu kala horeeyo inay noqoto cilmi baarista iyo cilmiga oo la fidiyo ayaa ugu muhiimsanayd. Marka jaamacadda Muqdisho 2008-2008 dallacsiin hal mar ayaa dhacay iyada oo shuruudeedii iyo waxeedii la ilaalinayo oo caalamka standardka u degan. Waqtiga labaad uu hadda dhacayna waxay ahayd 2016 oo 6 macalimiinta jaamacadda ahna ay u dallaceen darajada associate professor oo ay yani u dallaceen, 3 kamidana ay u dallaceen darajada full professor ay u dallaceen.
Professor buuxa
ay u dallaceen.
Dadkan ama macalimiintan Soomaali ka shaqeynayeen baan u fahmay daruufihii bay qayb ka soo qaateen, mas waxay ahaayeen dad dibadda ku soo bartay oo raadinaya inay helaan waayo aragnimo iyo fursad noocaas jaamacadda ka soo raadiyay.
Ruuhaanti waxay ahaayeen kulligood macalimiin Soomaali ayay wada ahaayeen. Waxay isugu jireen macalimiin dalka wax ku bartay oo master degree qaatay oo ilaa PhD qaatay iyo kuwa dibadda ilaa master degree PhD ka soo qaatay kadibna waddanka yimi, kadibna si aayara u dallacay oo iyagoo ilaalinaya oo joornaalada cilmiga ay ku dallaceen ama ay ku fidiyeen cilmi baaristoodana yani kadib markii la hubiyey ama la qiimeeyey ayay ku dallaceen.
Dr. Mahamays, adigu doktor baad ahayd, daraasaadka sare PhD ga samaysay, laakiin waxaad ka mid noqotay nasiib wanaag dadka hadda professor buuxa ah. Marka maxaad dareemaysaa, sidee bay ku timid?
Runaantii anigu 2003 ayaan PhD da qaatay, marka 14 sano kadib ayaan full professor hadda aniga soo gaaray. Intaasna waxaa ahayd papers oo aan kaga qayb galo caalamka ama shirarka aan uga qayb galo ama kuwa joornaalo lagu soo saaray ama kuwa buugaag lagu soo saaray, intaas ayaan uga qayb galay. Mar walbana waxaa ahayd waxyaalo oo matqaan aan runaantii farxad weyn ayay ahayd, sababtoo ah markaad shirarka caalamiga aad ka qayb gasho oo konferensiyada caalamiga aad aragto dad professor ah oo waaweyn oo la jooga, marka mar walba waa tiigsanaysaa. Marka waxaan isleeyahay waxaa muhiima adoo duruuftan ku jira inaad mar walbaba aad la tartanto, aad isku daydo inaad tiigsato waxyaalaha caalamka standardka ka ah. Aad baan ugu faraxsanahay.
Kaasi waxaa ahaa Professor Liban Ciise oo ah madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho. Waxa uu isla Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaan u gudagelaynaa qaybtii dambe ee barnaamijkeena caawa, waxaan idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa xukuumadda boqortooyada Sacuudiga oo sheegtay inay dishay nimankii qorsheeyay weerarkii ka dhacay masjidka Nabiga nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa haatay bishii Julaay ee sanadkii tegey. Waxaa sidoo kale idinku soo socda wariyaheena Sayn Abuukar oo inoo hayso xubintii dooda gaaban, xubintii qurba wasaare Cabdi inoo hayso, iyo weliba xubintii ciyaaraha. Marka hore sawirkii caalamka kooban. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka hadlayay natiijadii ka soo baxday baadhistii ay sameeyeen hay-adaha wardoonka Mareykanka oo ku aadanaa faragelinta ruushka ee doorashooyinka Mareykanka ayaa sheegay inay suuragal tahay in arrintaasi ay mar kale dhici karto. Obama ayaa sheegay inay muhiim tahay in golaha wakiilada Mareykanka iyo madaxweynaha la doortay ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan in ruushku faragelin ku samayn karo doorashooyinka Mareykanka. Qaybo ka mid ah warbixintii ay diyaariyeen hay-adaha sirdoonka Mareykanka ee la soo bandhigay maalintii Jimcihii ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay ku sheegeen inuu amray tallaabooyin lagu faragelinayo doorashada Mareykanka.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabinayso gantaalada qaaradaha isaga goosha. Axaddii shalay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku dhawaaqday inay xilli kasta tijaabin karto gantaalada isaga kala gudba qaaradaha, sida laga soo xigtay afhayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa qariyay. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Ash Carter oo arrintaasi ka jawaabayay ayaa sheegay in arrintaasi ay halis ku tahay Mareykanka, islamarkaana aanay meesha ka saaraynin inay qaadi karaan tallaabo militari oo ay ku soo ridaan gantaaladaasi haddii ay usoo jahaystaan dhinaca Mareykanka amaba wadamada ay isbahaystaan.
Dowladda Shiinaha ayaa isniintii maanta ahayd sheegtay inay kasoo horjeedo wax xiriir oo dhex mara saraakiisha Taiwan iyo Mareykanka maalin kadib markii madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott iyo Ted Cruz oo mudan aqalka sanad ka tirsanaade oo gobolkaasi laga soo doorto. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lu Kang ayaa warfidyanada u sheegay in dowladda Shiinuhu ay kasoo horjeedo dharaaqyada lagu faragelinayo laguna dhaawacayo xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Kulanka ayaa ka dhacay magaalada Houston ee gobolka Texas, halkaasoo Ms. Tsai ay uga sii gudbayso dalalka bartamaha qaaradda Amerika ku yaala.
Marka militari uu leeyahay Mareykanka ayaa rasaas digniin ah 3 goor ku riday markab laga leeyahay dalka Iran oo marayay meel ku dhow khad istaraatiiji ah oo muhiim ah axaddii shalay, sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in 4 ka mid ah maraakiibta xoogaga ilaalada kacaanka Islaamiga ah ay ku soo dhawaadeen markabka military ee Mareykanka laga leeyahay USS Mahan, isagoo si xawli ah ku socday markii uu markabka military ee burburiyaha ah uu rasaasta ku riday.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa V O A Washington. Xukuumadda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay inay dishay ninkii qorsheeyay weerarkii lagu qaaday masjidkii Nabiga ee magaalada barakeysan ee Madiina bishii Julaay ee sanadkii tegey. Ninkan iyo nin kale oo booliisku Sacuudiga ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxaha xagjirka ayaa ku dhintay israsaasayn iyaga iyo booliiska ku dhex martay magaalada Riyaad sabtidii lasoo dhaafay. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
Wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga waxay sheegtay in Daa'i bin Saalim bin Yaslam al Sayacri uu geeriyooday isaga iyo nin kale oo xagjir ahaa kadib isrisaasayn magaalada Riyaad ku dhex martay labada nin iyo sarkaal ka tirsan ciidamada amniga maalintii Sabtida. sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP ragani ayaa xirnaa suumanka qarxa sidoo kale watay qoryaha boobayaasha saraakiisha amniga ayaa sheegay in ninkani uu ahaa qofkii farsameeyay qarax ismiidaamin ahaa oo 4 bishii Juulaay ee sanadkii hore ka dhacay bannaanka masaajidka Nabiga Naxariis ee nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee magaalada Madiina sidoo kale waxaa loo heystay in uu ka dambeeyay weerar lagu dilay 4 ka tirsan ciidamada amniga ee Saudiga isla maalintii uu qaraxa ka dhacay bannaanka masjidka Nabiga Naxariis ee nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa la weeraray masaajid ay leeyihiin dadka shiicada Saudiga ee bariga dalkaasi ninka la dilay sabtidii Daa'i bin Salim Al-Sayari ayay dawladdu ku sheegtay in uu ka tirsanaa arday deeq waxbarasho loogu diray dalka New Zealand balse uu isaga tagay waxbarashada isaga oo markaas ka dibna u safray dalka Suuriya oo uu ka qayb galay dagaalada sukeeye kadibna waxa uu isu maray dalalka Turkiga Suudaan iyo Yemen ka hor inta uu san dib ugu laaban dalka Saudi Arabia ninka kale ee sabtidii lagu dilay Saudiga ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Talal bin Samran Al-Sa'idi Talal horey dawladda ayaa u xirtay kadib markii uu ka soo dagaalamay dibadda kadibna waxa uu dib ugu laabtay boqortooyada sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha khatarta kaga imaanaysa kooxda Daesh boqortooyada Saudi Arabia ayaa ahatii ugu xumeyd ee ka soo wajahda kooxaha argagixisada tan iyo weeraradii ay kooxda Al-Qaeda dalkaasi ka geysatay muddo imika laga joogo 10 sano
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari oo noo soo koobay warbixintaasi
kan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah kaga imaanayaan idaacadda Fiidnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA waxana idii jecelinay marka la dhageysatana ay kala socon kartaa website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abuukar Maxamed
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa lagu soo xulay nidaam ka duwan kii 2012kii iyadoo markii ugu horeysay hoggaamiyasha bulshada ee qaybaha dhaqanka ay fursad u heleen inay soo doortaan dadkii u matali lahaa siyaasadda inkastoo eeda iyo musuqmaasuqba ay hareeyeen hannaanka doorashadu ay ku socotay muxuu baarlamaankan cusub kaga duwan yahay kuwii ka horeeyay maxaas laga fili karaa waxaa doodayga la qayb galaya Cabdiweli Nuur Faarax Fagalax iyo Maxamed Amin Abuukar oo labaduba ka qayb galay tartankii doorashada baarlamaanka aqalka hoose waxana hadalka ku horeeyay Cabdiweli Nuur Faarax
in horta dadka Soomaaliyeedu ee waxay soo mareen baarlamaanka kala duwan kuwa war loor ku yimid kuwa oo dhaqamada soo xul jireen hadda waxaan isleeyahay kuwi oo islaayahay tii weyn lagu gaaray oo dadka Soomaaliyeed oo xime walba ay soo xulatay kontay ku qof oo doorasho dadbana in dhalinyaha iska jiraano laakiin waxaan islaayahay xilimaanadii ugu wanaagsanaan dhiga laakiin kuwa hore wax badan ka wanaagsan ayaa yimid waxa weeyaan dhalinyaro waxa weeyaan dad oqoon yahan ah waxa weeyaan dad inta badan siyaasadda ka soo shaqeey jiray wax faansan waxa kale oo intaas dheer waxay ka yimideen countiyo amba gobollo kala duwan isteedada wadanka uu leeyahay laga soo kala xulay een ma dhici jirin in xil dhamaan lagu soo doorto amba Garowe amba Galmudug Cadaado amba Baydhabo amba Jubaland ma dhici jirin xil dhamaan walba waaska amba Xamar laga dooray jiray soo xataa aan deegaankiisa ka warqabin hadda wuxuu og yahay ninka xil dhamaanka oo kii hor ugu duwan yahay in laga soo doortay gobol degmo Tuulo degmada ee Tuulada uu bari ku laabo doono marka inuu shaqeeyo way waajib ku tahay marka wax badan oo ka duwan yihiin xilbanaanada hore xilbanaanada cusub
asoo ma santa Cabdiweli dibban kugu soo laabanaya waxaan siinaya Maxamed Amin Abuukar Maxamed haye aragtidaada
waxa laga fiiriya beeska een xilbanaanadii hore ama baarlamaankii 9aad ee hadda waqtiga uu ka dhamaaday waxa soo xulay odayaal 135 oday ah oo ka kala yimid qabaailada ayagu naftarkooda aanan jirin criteria ama qabiilada in loo bandhigayo la dhahay war ninkii idin mitali lahaa oo xilbanaanada soo xuli lahaa keenay ayadoon la dhihin oo niman siyaasiina soo qortay 135 taasi ayaga soo xuli xilbanaanadii dhibaatooyin sameeyeen waa la arkay marka ma jirin xilibaan fikr maamul goboleed ama fikr musharax kale aamin sanaa oo meesha ku yimaada ma jirin dhibaatooyin jirtay maanta marka baarlamaankii 10aad waxay ku yimaadeen xilibaanada intooda badan waxay ku yimaadeen maamul goboleedii ka wada yimaadeen markii laga reebo muqdisho oo maqaamkeedii aan cadeyn waxayna xambaarsan yihiin fikirka madaxweynayaasha maamul goboleedyas oo qaarkood ay musharixiin yihiin oo lagu daray fikir number 1 number 2 waxa keenay odayaashii 135 ta ahaa markii hore procedure ka la sameeynaayeen waxay ahayd odaygaas 135 ta inuu soo gudbiyo liiska ergada ay soo gudbiyaan nabadoonada ismadoonada jufooyinka kadib markay isku soo raacaan inuu saxiixahu loo keeno saxiixin uu gudbiyo gudiga doorashooyinka heer dowladka procedure kana meesha aydan waa ka qaldanaa aydan waxa waaye culays kale teeda kale saddexaad xildhibaanadan waxa ka baxay lacago badan waxay rabaan lacagtii haddana inay u soo noqoto number 1 ayagoo fikir musharax oo maamul goboleed ay aaminsan yihiin number 2 oday dhaqameed oo nabadoonadiisa asay kala go'ay fikirkiisa aaminsan yihiin si nabadoonkaas uu ku joogi lahaa number 3 lacagtii ka baxday siday uga soo noqon lahayd marka dadka hadda yimaaday gabi ahaan way ka duwan yihiin wana afkaartii aaminsan yihiin aad ay uga duwan tahay kuwii hore marka waxaan dhihi karaa bacdama ayagu basically ay ahaayeen aasaas ahaanba ay ahaayeen dad dhibaatooyinkaasi iyo corruptionkaasi ku yimaaday waxa laga filan karaa aad ay ugu yar tahay
haye cabdiweli waad dhegaysanaysaa dooda maxamaami
horta walaalkii maxamaami waa mahadsan yahay horta walaalkii horta wax badan waxaa uga duwanahay aniga horta 10 sano u dambeeyay siyaasadda soomaaliya ku dhex jiray kana shaqeynayay walaalkay haddii waxaan arki jirnay dowladda awood dowlad dhexe ku kooban maamul goboleedada aniga waxaan aamis oo aan runtii aan boqolkiiba boqol dowladda hadda jirta aan isleeyahay waxyaabaha yara ay qabato waxaa ka mid a in subration of power la sameeyo in maamulka la baahiyo oo maanta maamul goboleedanta iyo dowladda dhexe meel isku yimaadiin national interest ay ka wada shanayaan ayadaasaa waxay tahay wax weyn oo soomaaliya inay gaarto aaba wax weynaba maanta sanadka u dambeeyey inay consensus ay tagtay oo dowladda dhexe oo aan power keligeed sheeganaynin in maamul goboleed soo dhex dhigo laga doodo wax la isku fahmi waayo marka wax isku fahmo la soo laabto wax la sameeyo ayadaa waxay tahay in soomaaliya wax wada leedahay in xildhibaan laga soo doodo ma arki jirin xildhibaan qaran ee inta taga leeyahay dadkiiga rabaa marka waxaan ka wadaa dadku inay horta wax wada yeeshaanaaba waxaaba ka midaba in tuulooyinka loo laabto in maamul
goboleed waa been tuulooyin loo laabtay malahaane maamul hoos loo dejiyna ma jiro firi
soomaahan markii ugu horreysay oo hogaamiyaasha soomaalidu ay fursad u heleen inay soo doortaan dadkii matali lahaa horumarkaas uu tilmaamay
maya maya senab taas horumar ma horumarku meesha uu ka fiiriyay anig kama fiirinayo horumarku federaalka ujeedada laga lahaa waxay ahayd in maamulka la dejiyo ilaa iyo tuulooyin ay gaaraan haddu maamulka waxaa laga qaaday xamara laga qaaday muqdisho laga qaaday meel walba waxaa lagu okeysiyey shaqsigii maamulka meesha uu joogaa lagu okeysiyey taasna ma ahayn maamulka inuu la dejiyey ahayd marka xildhibaan ku imaaday deegaankiisa aanan ka imaanino laga soo doortay meel shaqsi musharax ah ama shaqsi dan kale leh rabitaankiisa uu ku yimaaday oon dadkiisa rabitaankooda aanan ku imaan contenicodan waa barnamization waxa layska dhahayay ahayd ma wax sax ma ahayn qaarkood xildhibaano waxaan ognahay dadkoodii inay waayeen dad kale soo doortay aan beeshooda ahayn marka xildhibaano noocaas ku wada yimaaday waaye haddu dee ma waa waxaan leeyahay marka waxay dhan baa wada qaldano waxa uu sheegay hala daadejiyeen waxay ahayd inay wada tagaan tuulooyinkan ma wada aadin marka waxaan lahaabo hadda xoogaa yar way ka rajo fiicnaan lahayd haddii dowladda dhexe loo dayn lahaa sababtoo ah role mapka markii la sameynayay waa la xakameeyey wixii baarlamaanka iyo wixii kala daadsanaa waa la kala adkeeyey niman yar oo vision leh oo hool raba meel inay gaaraan wayna gaareen laakiin maanta qiil uu yeelanaa waxaa meesha ka soo baxay wax mas-uuliyadda la haysto mas-uuliyaddiinu waxay noqoto wax collective ah laisla haysto waxayna galaysaa maxaa la dhahay habaci galaysaa
waxaan siinayaa cabdiweli
wuxuu leeyahay maamul wala daadejiye ma jirto tan hadba jirta waxaa lagu soo doortay dowladda dhexes awooddeeda lagu soo doortay waa in la helaa tanhadeed waxay ku dhisan tahay wax ka duwan waa in la dhaadhiciyo waan gobollada la tagaa suldaanka ama boqorka fadhiya meesha la yidhaha qardhaanta xamar yimaado wuxuu ka dooranayay xildhibaanada fimirkiisa ahay laakiin xildhibaanadu way tageen tuuladay tageen laakiin in gobolkii la tago oo central county governmentiga la tagaaho waxaa keentay duruufta jirtaa keentay
haye maxamed amiin dooda waad dhegaysanaysaa maxaad ka leedahay
wuxuu leeyahay odayaa ka imaan jiray meel heblaayo xamar uu imaanay wuxuu qorayay xildhibaankii uu dooranay asaasoo selecta gareynay hadda wuxuu dhahay waxaa la geeyay maamul goboleedkeedii fiiri taasaa baroonaydba sababtoo ah taasaa roonayd sababtoo ah waxaan u leeyahay taasaa roonayd odayga qabiilkaas uu ka dhashay nabadoon uu ahaa asaa soo dooranaya xildhibaankii nabadoonka beesha u matalay hadda waxaa dhacday fiiri odayaashii oo ka yimaada qabaa'ilada ayaga xitaa inaan ogeyn waxa socda maamul goboleedyaa la tagaa meeqa meediyaha aad ka aragteen nabadoon saxiixa ahaa 135 ku jira oo meediyaha leh ergaday ergaan ahaynaa timid waxaan anugu aan raali ka ahayn qabiilkayga waay marka waxa waay dhibaatadii la abadiyay maahane xalna ma raadin
gabagabada doodan isla soo gaarna hadda maxaa laga fili karaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya waxaan ka horeynayaa Cabdiweli
seeni horta rajada horta waxaan filaynaa horta markasta la taqnudu min raxmatillaah mar walba waxaan rajaynaynaa horta khayrka waxyaabaha aan hadda aan rajayn horta inay noo keenaan madaxweynaha wanaagsan aysan madaxweynaha dadba noo keenan madaxweynaha ra-iisul wasaare wanaagsan oo noo keenan rajayn ra-iisul wasaare dadba oo san noqon xukuumaddana xukuumad fiican noqotay idana sidoo kale aysan dad banaan horta taa rajayn horta taas waay waa waxa ku jiraan wax maadaama magacaaba loo baxshaaba magaca marka isku wax dad banaahay laakiin waxaan isleeyahay haddii la helo laba maado waxa kale oo ayay ku jiraan baarlamaanka hadda jiraahu haddii uu ka fikiro leadershipka ama hoggaanka madaxweynaha dalka haduu ka fikiro qofka uu noqonayo macnaha dadka hadda wada socdaahu dhammaantood waa la yaqaanaa profilkooda iyo CV-gooda macnaha shaqsi jecel guuni waa laakiin qof walba wuxuu haleeyo iyo wuxuu ku liito qualitygiisa iyo qualidaradiisa waa la yaqaanaa banaankay taallaa marka xildhibaanada waxaan rabnaa inay ka fikiraan qofka qualitygale inuu keenayaan oo waddankan 4 sano soo socota inuu hoggaansho ay suurtagal tahay inay ka fikiraan aysa shakhsiyaad iyo koox ay iska fikirin codkaada maanta kale masiirka ummadda Soomaalida maanta mas-uul ka tahay
aad baa u mahadsantahay maxamed amiin abuukar gabagabada dooda adigoo soo koobaya maxaa laga filayaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya
halka waxaanu arkaa oo waxa laga fili karo xildhibaanadan waxay u badan yihiin dad wada cusub oo dhalinyaro ah iyo haween marka waxaan ku baaqi lahaa oo halka aan u arkaa haddii ay ka leexdaan sifooyinkii kuwii hore ay ku sifooyeen haddii ay ka leexdaan oo ay Soomaalinimo fiiriyaan waa dad maxaa la dhahay wada cusub oo corruption ibraahi aanan aqoonin waxaan leeyahay taas ka faa'iideysta mahabaranina corruptionka iyo waxa Soomaaliya meeshaan dhigay maanta Soomaaliya horumar baa jira laakiin sidii la rabi looma qaban marka waxaan leeyahay isbeddelka badan waa laga fiican yahay xalkuna marka waxaan u arkaa ka fiiriya ninkii joogay maanta haddaad fursad u heshaan inaad gobolada wax la idinka soo doorto berina haddii dadka hadda jira fursad loo sii waxaa laga yaabaa inay keenaan in one man one vote uu Soomaaliya ay gaarto
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed amiin abuukar iyo cabdiweli nuur faarax fagalax oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho kana qayb galay tartankii doorashada baarlamaanka aqalka hoose inta doodan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad bay mahadsantahay Zainab Abuukar oo la socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatan oo barnaamijkii qurba iyo Saara Cabdi Axmed
dalka Switzerland waxa uu ka mid yahay dalalka ugu roon xagga dhaqaalaha wadamada Yurub waxaase wali ka jira dalkaasi dhibaatooyin xoogan oo dadka qaxootinimada dalkaasi ku taga ay kala kulmaan gaar ahaan dhinaca sharciyada oo sanada aad u farabadan qaadata amaba in la aqoonsado qof qaxootinimadiisa ay qaadan karto muddo aad u dheer isla markaasina dadka aanan helin aqoonsiga sharciga qaxootinimo ay ku adkaato inay shaqeystaan amaba ay dhexgalaan bulshada inteeda kale waa qodobka aynu ku eegi doono barnaamijkeena qurba ee maanta Switzerland waxa ay ka kooban tahay ugu yaraan 3 gobol oo dhinacyada sharciyada iyo waliba deganaashiyaha waddankaasi ay ku kala maamul duwan yihiin. 3 gobol waxa looga kala hadlaa luqado kala duwan oo ah Talyaani, German iyo Faransiis. Dhaqamada iyo luqadaha qaybsan ka soo koo hadana gobol walba waxa uu leeyahay sharciyiisa guud marka laga soo tago kan federaalka ee dhexe. Waxa dalkaasi sanadihii dambe gaaray dhalinyaro Soomaali ah oo ku tagay tahriibka wadamada Afrika dhalinyarada ka tahriiba ay qayb ka ahaayeen. Ku dhawaad 500 oo dhalinyaro ah ayaa la waayay toddobaadkii hore markii sharciyada waddankaasi qaarkood muddo ay sugayeen una dulqaadan waayeen. Dhalinyaradaasi waxa loo maleynayaa in wadamada dariska ah ee dalka Switzerland ku dhow ay galeen. Abdiqani Cali Dalmar oo degan magaalada Beerna ee caasimadda waddanka Switzerland ayaa khadka taleefanka wuxuu igu waramay dadkii waddankaasi hore isaga dhiibay ee ajaanibka ahaa ee Soomaalidu ay u badantay waqtigan la leeyahay.
Dadka Soomaaliyeed ee tiradoodu ku dhawaad 500 qof ee dalka Switzerland isaga tagtay ama isaga carartay waxyaabaha ugu weyn ee aan anigu laftirkeyga aan ogahay oo aan oran karo waddankan waa ay isaga guureen ama isaga carareen waxa weeye saara iyagoo qaarkood sharciyada lagu daahiyay ama aan la siinin qaarkood aan jawaabaha loo soo dagin oo muddo sugayeen iyo dhibaatooyin badan oo dalkan dhanka sharciyada. Marka anigu waxaan oran karaa waxyaabaha ugu weyn ee ay isaga carareen dalkan Switzerland ka Soomaaliyeed waxa ugu weyn sharci la'aan. Zara runtii Switzerland marka dal ahaan loo xisaabo dalalka Yurub barwaaqo sooranka ayay ka mid tahay dhaqaalaheeduna aad u sareeyo, balse dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga soo weydiistay dalkan gaar ahaan kuwii yimid wixii ka dambeeyay 2013 oo aad u adag ayaa dalkan ku qabsatay. Maxaa yeelay dadku inta badan ma helaan sharciyo si degdeg ah, waxaa la geeyaa goobo dadka lagu xanaaneeyo, dhaqaalaha ma wanaagsana, dadku ma shaqayn karaan haddii aysan haysan sharci dalkan rasmi ah oo sharciyada ku meel gaarka ah ay kaam xarumaha dadka lagu xanaaneeyo ay ku joogaan kuma shaqayn karaan. Sidaas darteed qofka waxa uu noqonayaa noloshiisa mid adag, sidaasna waxay ku qasbeysaa in waddanku isaga hayaado. Waxaa jira dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo dalkan yimid 2014 qaarkood 2013 ilaa iyo maanta la joogo sanadkan 2017 aynan dowladda wax jawaab ah u soo dirin, welina ku jira goobihii markii ugu horeysay lagu soo dhaweeyay. Marka arrimahaas oo isbiirsaday noloshi oo cariiri noqotay, dadkii waa aan shaqayn karin, waxbarasho aysan aadi karin, waxa ay ku goos karaysay ama ay ku qasabtay in dalkan isaga cararaan oo ay ka doorbidaan dal kale oo nolol ahaan daama dalka Switzerland.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka Switzerland sharciyan sidee ku ogolaadaan dadka qaxootiga? Dadka qaxootiga ma muddo ku qaadataa inay sharciyada helaan? Xaalka dadka qaxootiga soo galootiga ah sidee bay u caawiyaan ama u soo dhaweeyaan waddankaas?
Zaruntii dalkan laba marxaladood ayuu soo kala maray xilliyadii hore, tusaale ahaan 2012 wixii ka horeeyay waddankan kama mid ahayn dalalka ku buhoobay sharciga loo yaqaano Shangamka ama faraha Dublinka. Xilligaas qof walba waxa uu xaq u yeelan karay inuu joogo waddankan oo maysan jirin dal kale oo qaarada Yurub ah loo celintay, balse wixii ka dambeeyay 2012 Switzerland waxay ku biirtay Dublin ama Shangam, waxaana ay ka mid noqotay dalalka faraha qaada dibna u celiya dadka qaxootiga. Marka dhibaatada ugu weyn oo ay dadka qabsatay waxa weeye qofka hadduu ka yimid tusaale ahaan dalka Talyaaniga Switzerland marka uu joogo bilooyin ama sanadaba qaarkood dib ayaa loogu celiya dalka Talyaaniga, Greega ama Malta ama dalalka kale ee qaarada Yurub qofkaasi uu ka yimid. Laakiin tusaale ahaan qofka Switzerland marka ay doonaysa sharci siiso, marka hore waxa ay geysaa meel dadka lagu xanaaneeyo.
Waddanka Switzerland waxa uu leeyahay sharci adag oo aanan qofka u ogolaanayn inuu iskiis u shaqeysto waddankana u dhexgalo haddii uusan sharciga waddankaasi helin. Waxa ayna ku qaadataa dadka marka ay sharciyada doonayaan muddo aad u dheer, xilliyada qaarkoodna ku dhowdhow 20 sano amaba dhowr iyo 10 sano.
Switzerland haddii aadan haysan wax sharci ah ma shaqaysan karto, shirkad ku qaadanaysana ma jirto. Sidoo kale iskuulka lagu siinayo waxbarashada waa waqti kooban marka aadan sharci haysan. Marka waddanka waxaad ka tahay marka si aan u dhiga hadalka qofta kooran oo aan bulshada la falgeli karin ilaa aad ka hesho sharci rasmi ah oo waddanka uu ku siiyo ama mid ku meel gaar ah oo dalkaaga inta uu nabad ka noqon karo lagugu celinayo. Balse qofka haddii uusan sharci haysan, qaarkood waxaa jira gobollo ay dawladdu ay ku shaqeyso dadkaasi iyagoo siiya lacag aad u yar oo runtii aan ku filneyn. Marka waxaan oran karaa anigu waddankan waxaan joogaa haatan sanadkii 10aad wax badan baan u soo joogay. Runtii waxaan isdhihi karaa waxyaabaha dadka Soomaalida ay ku qasbay inay dalkan Switzerland ay isaga tagaan waa shaqo la'aanta oo aysan shaqsin karin haddii ay sharci haysan, sharciga oo lagu daahiyo jawaabaha ama interview ay maraan oo ay muddo aad u fog sugaan. Xilliyadii hore dadka marka ay jawaabaha maraan si degdeg ayaa loogu soo diri jiray, balse wixii ka dambeeyey 2012 waa la adkeeyey, sidaas darteedna waa ay siyaadkan haysta xagga sharci bixinta dalkan.
In badan oo ka mid a dadka soo galootiga marka ay dalkaasi tagaan habka qaxootinimona ay isku dhiibaan, qaarkoodna laga yaaba inay tahriib iyo marxalado adag ay kusoo galeen waddankaasi, sharciyadina ay waayaan, shaqooyinkana ay ku adkaadaan, waxaa qaar badan oo ka mid a dhallinyarada soo wajaha xanuunada dhimirka iyo isla hadalka. Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya isdhexgalka xagga dhaqamada kala duwan ee dadyooga waddankaasi ku taga, sida tahriibka ah amaba magangelya doonka ah.
Taasa zaara dhibaatooyin ku badan dhalinyarada haysta oo soo haajira waxay soo maraan safar aad u adag oo ay ka yimaadaan wadamada Suudaan, Liibiya, Talyaaniga. Kadib markay isdhahaan Switzerland ay soo galaan, waxaa la soo food saarta dhibaatooyin xagga dhimirka ah iyo dhibaatooyinkii farkii dheeraa ayaa kusoo baxa. Waxaana inta badan lala tacaalaa xagga dhimirka, ayagoo ka cabanaya caafimaad darro, hurdo darro, hurdada oo ku yar, iyo walwal xagga nafsiga ah. Marka dhalinyarada aad bay ugu badan yihiin, walow dadka kuwa qaarkoodna aysan sheegan, laakiin xilliga kadib baaritaano caafimaad oo la sameeyey ayaa waxaa la keenaa goobaha caafimaadka iyagoo laga wareysanaya dhibaatooyinka ay soo mareen, si loola tacaalo noloshooda sida nolosha caadiga ah dib ugu soo noqdaan oo kale.
Waa tahay, maxay dowladda u qabataa marka qofka sidaas oo kale dhibaato ay soo gaarto, maskaxiyan isu dabamarsan ama maaragta xagga dhimarka dhib uu kasoo gaaray, dhaqaale fara badan uu kasoo baxay, soo tahriiba waddanka markuu yimaado, sharciyadii wixina ay ku adkaadaan, hadduu qofkaasoo kale isla hadlo, dowladdu maxay u qabataa?
Waxaan kala qaadi karnaa laba shay. Dadka qaar waxaa jira dad sheegtay dhibkii ay soo mareen iyo dhibaatooyinkii ay kasoo gaaray dhacdooyinkii ay lasoo kulmeen, halka dadka qaarkoodna aysan awoodinba inay dhibaatooyinkii sheegtaan. Kuwa sheegta ficilada lagu sameeyey dhibkii soo gaaray waxaa loo sameeyaa in la saacido, tababaro ayaa loo sameeyaa oo xagga nafsiga ah, iskoolaadka ayaa la geeyaa, waxaa loo diraa meelaha xagga isboortiga, dabaasho kale ayaa la baraa si dadku farxadda u helaan oo kale. Markii taas loo helana waxaa inta badan la siiyaa sharciga la yidhahdo barmeedka beeda oo u suurta gasho inay noloshooda caadiga aha ee bulshada ay ka mid noqdaan oo kale. Walow mararka qaarkood xanuunkii dib ugu soo noqdo, halka kuwa qaarkood aysan dhibkii aysan sheegi karin ay xishoonayaan oo kale, kuwaasna waa adag tahay in la saacido, maadaama dhibkii si toosa aysan u abaari karin ama se u sheegi karin culaysyadii soo food saaray ama dhibaatooyinkii ka helay Liibiya iyo Suudaan iyo safarkii dheeraay, haddii noqon lahayd dumarkoo kale oo aad u xishoonaya aan sheegi karin dhibaatooyinka.
Guud ahaanna barnaamijkii Qurbe toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgeli.
aad ayaad mahadsan tahay Sahre Cabdiaxmed iyo xubintii Qurbe. Intaas haddaanu ku dhaafno haatanna heesaha dabacsan dhinacooda aan jalleecno.
وحمر الجيل
ga furay ma muska idin dayo urtida suugan la xulay waxa maragada furay ma muska idin dayo urtida suugan la xulay
heestaasi fanaanka xasan aadan ayaa u dambeysay idaacaddaydii fidnimay inta haddii la rada barreeno mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tegaya sidaas iyo caweysin wanaagsan.
Sare lo sharaxay taariikhdana beeku waran.